ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፀአ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ትኽእል እያ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ንኽስቲ ኤርትራ ዝነፀጉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግና ኤርትራ ብጠንቂ ትኽተለላ ዝበልዎ ተፀባኢ ተግባራት መጥቃዕቲ ክንፍኑ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ይፍለጥ። ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሙላት ተሾመ እውን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማት ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ደጊሞም ኣለዉ። ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ከ እንታይ ይብሉ? ኩናትን ወረ ኩናትን ናበይ እዩ ዘብፅሕ? ኩነታት ኣይሰላም ኣይ ኩናት ከመይ ጌርካ ይስገር? ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኤርትራዊ ዮሃንስ ክፍልን ኢትዮጵያዊ ሃይላይ ሓድጉን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ከሕልፈኩም።
ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ ዮሃንስ፣ ካብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስታትን ሰላምን ንቡር ናብራን ንክምለስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል?
ኣነ ሓንቲ ክሳያ
ናይ ኤርትራ ኣለዎ ልክንታሰስ ልክንከራኸርቲ ኮይኑ ጥቅሚ እውን ዘለዎ ኣይኮነን። ምክንያቱ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም፣ ነበርቲ ህዝብታት እዮም። ንስኻ ኤርትራዊ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ይኹንካ ዘለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ንሕና ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርካ እውን ፅቡቅ ተፈለጥካ፣ ብዛዕባ ኩነታት ጎረበት ሃገርካ እውን ብፅቡቅ ተፈለጥካ ፅቡቅ እዩ። ዘይዘይኮነ ኢልካቱ ብደላ ቤሎ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትን ፌስቡካትን ዝወፁ ሓደሓደ ዘይጥዕያት ነገራት ሒዝካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪልካ ምዝራብ ትኽክል ኣይኮነን። ናብቲ በትረ ዝሓተትካዮ ሕቶ ግን ሕዚ እውን ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ኤርትራን
ዝተፈላለዩ ስራ ኮ ወኪልካ ሓዛረ ዘለካ ምስ ኣነ ወኪለ ከምዛረ ዘለኩ እቲ ወኪለ ከይኮነሲ ሪተ እዩ ዝሕዝ ዘለኩ ስራ ከማ ሪተ ሓትዝ ዘለካ ወኪልካ
ይኮንዋንስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሕዝካዮ ዘለካ ኣጀንዳ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እዩ።
ኣነ በብተራ ኮ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሃይላይ ወዲ እሞ ዮሃንስ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ።
ስለዚ ትመጠቃለልዩ ግን በትረ ስልጣን ዘልዕልካ ይሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕዚ እውን ንዘለኣለም ዝፈላለዩ ህዝብታት ኣይኮኑን። ዝተዋሰብና ኢና ቋንቋና ሓደ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት እዩ ትጭቡጥ ኩነታት እውን ሕዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረአ እውን ንሱ እዩ። ካብ ኤርትራ ከስቲ ክመፅና ከለዋ እዞም ኢትዮጵያውያን መሊሶም ይሰድዎን፣ ካብኡ እውን ክመፁ ከለዉ ከምኡ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ከምኡ እውን ይራኸቡ እንታይ እዮም እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ድማ ኣብ ዶብ ዘሎ ሓረስታይ ተቐቢሉ ምግቢ ሂቡ ማይ ሂቡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እዩ ዘቕርቦ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ተፈላለዮም ክፈላለዩ ኣይኽእሉን። እቲ ዋና ናበይ ይቐፅል ዝብል ግን ህዝቢ እንታ ፍታሕ ኣብ ኤርትራውያንን ኣብተውኡ ዘሎ መንግስትን ካመስትሒ ህዝቡ ነቑ እያ ዘላ ተካያይድኡ ይቐይር ፖሊሲኡ ይቐይር ብዘበነ ውቤያ ዝፀመመት ውቤ ውቤ ላበለ ይነብር ይባሃል። ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ህዝቢ ባድመ 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 እናተባሃለ ድዮ ክነብር። እሱ ድዩቲ ጉዳይ እሱ ጥራሕ ድዩ ናይ ዶብ ጉዳይ ድዩ ክነገር እዩ። ስለዚ ፍታ ኣብ ኤርትራውያን እዩ ዘሎ። ኣብ ኤርትራውያን ዝተኡ ዘሎ መንግስቲ ፅዕንቲ ክገብሩ ኣለዎ። ንሰላም ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ። ስርዓት ባዕሉ ንሰላማዊ ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ። በቃ ብከምዚ ክፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል እምበይ ኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀደም እውን ሰላም እዩ ዝብል ነይሩ ላው ኩናት ዝተኣተ እውን ባዕሉ ናይ ህግደፈ ኣቦ ወንበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀሓይ ወፅያ ዶ ፀሓይ ጠፊያ ዶ ብዛዕሚ ዛዕሚ ብሉ ፈቐራታት ስለለምፀ ኢና ተገዲድና ላው ኩናት ኣቲና እዚኣ ኩሉ ኩሉ ይፈልጣ እዩ ዋላ ኤርትራውያን ይፈልጥዋ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብፀሓይ ኣይፈከረ ብወርሒ ኣይፈከረ።
ኣቶ ዮሃንስ
ሓይለ ባድሜ 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 ዘላለ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ብባድሜ ሰበብ እዩ ኢትዮጵያ ብኩሉ ኩናት ኣካይዳ ዘላ ምስ ኤርትራ ባድሜ ሓሊፋ ንኣሰብ ገፃ ተሰነ ገፃ ኣብ ኩሉ ወፊራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ብሽም ባድሜ እዩ ተገይሩ።
ሃይላይ ኤርትራ ዝፈቀደ ኮ ወያነ ክብለ ኣለካ ኮ
ሃይላይ ኣቶ ሃይላይ ይፅንሑ ዳ ዮሃንስ
መንግስቲ ወያነ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝበልካ ነገር ብሽም ባድሜ እዚ ኩሉ ክሳራ በፂሒ ዘሎ እቲ ኪሳራ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ ክንዲዚ ኤርትራውያን ሞይቶም ናኣለዉ ንዓድና ክንከላኸል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ነገር መንሽን ኣይገበረትን ክንደይ ከምዝኸፈለት እሱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓትወ እዩ ኣነ ብነስ ኣይግደሰሉን እዩ። እቲ ኪሳራ ግን ንፈልጦ ኢና ክንደይ ኪሳራ ከምዝወረደ ኣብ መንግስቲ ወያኔ ፖለቲካ ክልውላዊ ይኹን ኢኮኖሚክ ክልውላዊ ንፁር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ብመሬት ኢሉ እንዲዩ እሽም ባድሜ እንዲዩ ዝኩሉ ኩናት ኣምፅኡ ሕጂ ስታ ባድሜ ድማ መወዳእታ ኤርትራ ምስተሃበት ባድሜ እንዲያ ሕጂ ፀገም ኮይናቶ ኣረ ተረኪቡ ምጣእ ስለዘይከኣለ ካልኣይ ፖለቲካል ቅውላት ከይመፅኦ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ እሳ እንድያ ፀገም ኮናቶ ባድሜሽ ፀገም ኮናቶ እንድ ሕጂ ገዲፉ ከይወትን ኣብ ካልእ ጣጣ ከይኣት ኢሉ እንድዩ ክሳብ ሕጂ ሰላም ንግበር ኣክስፎርድ ትሰድድ ሓደ ናይ ሚድል ኢስት ፕራይም ሚኒስተር ትሰድድ ናይ ኣፍሪካ ትሰድድ ሰላም ኢና ንደሊ ሰላም እንተዳ ወያን የደልዩ ነታ መሬት ተሳዒሩሉ ዝወፅእ ኣለ መሬት ኣረኪቡ ክወፅእ ኣለዎ ኣባያታ ሰላም ትጅምር እስኻ ከም ንዓይ ከም ተሓተን እዩ መንግስትኻ ተሓቶ ዶ ገዛይ ኮፊልካሲ ምሳይ ክትደራደር ነቲ ገዛይ ሲ ክተኽቦ ኣለካ ካብ ገዛይ ውፃእ ሞ ኣብቲ ደገ ኮፍና ኣነ ንስኻ ንማየት ብዛዕባ ዕርክነት ጎይን ፎርወርድ ገዛይ ኮፊልካ ኣብ መሬተይ ኣብ ሰዳይ ኣብ ዓራደይ ኮፊልካሲ ሰላም ንክትብል ሲ ንሰላም ሲ ሽማ ተኽፋኣላ ኢኻ ማለት
ሕራይ እምቦ ሕቶ እዚ እኳ ክላዓለ ይደለኹ ነረ ጉዳይ ባድሚ ኮነን መበገስ ኢና ብዝኾነ ካብ ተላዓለ ናብ ሰማዕቲ ይሓልፍ ሰማዕቲ ይፈርዱ ንምዃኑ እዚ መበገሲ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብዚ ሰሙና ዝቀላቀሉ ዘለውን ክበሃሉ ዝፀንሑን ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ክላዓለ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንኣብነት ስጋኣት ኣለኩም ዶ ወይስ ፅሉ ምህዞ እዩ ኢኹም ትብሉ ኣብ ከላ ዮሃንስ
ኣነ መቼ ኩናት ዋላ ኣነ ዋላ ሓይሌ ዋላ ዝኾነ ሰብ ካብ ሕጂ ነ ኩናት ክርኢ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ግን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንግስትታት ዘለ እቲ ኩነታት ብኢትዮጵያን ብኤርትራ ዘለዎ ነገር ብቀሊል ዝፍታሕ ኮይኑ ኣይረአየና ዶ ምክንያቱም ነናቶም ክስራሕ ሒዞም ኣሎ ኣነ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዞም ወፂኦም ዝቃለሱ ዘለዉ በብረት ኣሌሎም ክቃለሱና ምስ ኢትዮጵያ ኢሎም ዘለዉ እናበርትኡ መፂኦም ኣለዉ ቀዳማይ ነገር ንስን ኦፕን ሴክሬት ኩሉ ዝሪኦ ዘለዎ እዩ ሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ሸዋተ ዓመት ኣደውነው ግን እቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ከይኮነሲ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ወያነ ክነብሩ ዶና ኢሎም ተዳልዮም ዘለዉ ኣብ ፈቅዶ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብ ኩሉ ኣንግል ኮፍ ኢሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ካብኣቶም እዩ ኩናት ዝመፅ እምበር ካብ ኤርትራ ከመፅ ኢለ ኣይፅበየን።
ይቅረታ ኣቶ ዮሃንስ ደባይ ተዋጋእቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዋግኡ ዶ ክብሉ ኣይኮነን ትሕተይ ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ኩነታት ተባሊሑ ናብ ኩናት ዝበፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ዶ ይክእል ዝብል ገምጋም ኣለኩም ዝብል ዘለዉ
ኣለኒ ቀዳማይ ነገር እዚ ዘምፃልኩ ካ ምክንያተይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሃየሮ ክመፁ ከለዉ ናይ ቅልውላው ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣብ ወያኔ ኣብ ሓደ ሰዓት ኩንያት ክጅምር እዩ ዝብል ኣተሓሳሰባ ኣለኒ ምክንያቱ ተተሓዝና ንጥፋ ኣሪፅ ስለ ዘሎ ካብ ወያኔ ወገን ኩንያት ክጅምር እዩ ኢለ ሓስብ እየ ደስ ናተይ ሪቶ
ኣቶ ሃይላይ
ብመሰረቱ ብጣዕሚ ገርሚ እዩ ዮሃንስ ሓውና ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም እዩ ዝነብርሎ ይተረድአኒ ምክንያቱ ሳብ ኢትዮጵያ ደባይ ተዋጋእት ገለመለ ዝበሃሉ ይብልና ነተሓወይ ካምኡ ዝክመፅ እውን ትዕድል ፀቢብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ዳ ኢና ነካይድ ዘለና እንደ ድምፂ ኩናት ድምፂ ክታይ እውን ሰሚዕና ይንፈልጥን ስለዚ ተጋገ መረዳእታታት ኢኻ ሒዝካ ዘለካ ንባዕልካ ዮሃንስ ንባዕልካ ተጋዚኻ ንሰባት እውን ተጋግለካ ይመስለኒ ዝጋገ ሰብ እንተልዩ ማለት እዩ
መንግስቲ
ኢትዮጵያዝኣመዳቲ
የለው ትምነይዎ ተኮይንኩም እውን ብጣዕሚ ሕማቅ ትምኒት እውን ዘይሰምር ትምኒት እውን ብመሰረቱ ግን ግዜሊ ናይ መእታብቲ በትረ ዝሓተትካየ ሕቶ ንሕና ህዝቢ እውን ኣብ መንገዲ ሰላም ኢና ዘለና ኤርትራውያን ሰላም ንክረኽቡ ኢና ንደሊ ንሕና ካሊእ ጉዳይ ኣለና ልኩናት እውን ግዜ ኣይብልናን ኣይድለን እውን ከምቲ ዮሃንስ ዝበሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ክላዓል እዩ ዝብል ምስ ኤርትራ ግን ምናልባት መንግስቲ እሱ ዓቕሉ ፀቢብዎን ተጨኒቑን ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ተዓጠርጠር ክብል እየ ዝብል ተኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ወሲድካ ድሕሪ እውን ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ የጠራጥረን ባዕልና ግን ተላዒልና እንትንክሶ ነገር ግን የለን እዚ እውን ብወገና ናይ ኩናት ኣትሞስፌር የለን ኣብ ከባቢና ናይ ልምዓት እንበይ ኩናት ክላዓል እዩ ኩናት ክፅሕተር እዩ ዝብል ነገር የብለይ
ራይ ምባራጋሽና
ሓንቲ ሕቶ ክሓቶ ዶ ንሓይለ
ሕቶቶ
ሓይለይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ካብ ባድሜ ዘይወፅእ
ባድመ ኮናትና እያ ባድመ ኢትዮጵያዊት እያ ኣይኮነን ዶ ባድመ ወይ ኣንተ ዋይ ኣይሰማዕኻንን እንበይ እዚ መንግስቲ እዚ ወይ ድማ ወያነ ትብሎ ዝነበርካ ብናፅነት ኤርትራ እናተቃለሰ ዝመፀን ናፅነት ኤርትራ ዘረጋገፀን መንግስቲ እዩ ስለዚ ብድሕሪት ተመሊሱ ብዛዕባ ባቀውሶ ነበርካ ዝቆራቆሰ ኣይኮነን ንሕና ሰፊሕ መሬት ኣለና ሰፊሕ ሃገር ኢና ሰፋሕቲ ህዝብታት ኢና ስለዚ ባድመ ኢትዮጵያዊት ባድመ እያ እንወፀሉ ምክንያት የለን ባድመ ኢትዮጵያዊ
ግርም ግርም
ወዲኻ
ታሕቶ ስራ ነራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉሎ ባድሜ ናይ ኤርትራ ይብል ኣሎ ግን ንዘራረብ እዩ ዝብል ዘሎ ሃይለ ሓውና ድማ ባድሜ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ዘሎ ሶ እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይኮነስ ፀገም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ከማ
ናይ ውልቂ ርኢቶኹም ከምዝሃብኩም ኣይትረስዑ ብዝኾነ ኣቶ ሃይላይ ሓድጉን ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣዝየ ዘምስግን
ኣቶ ሃይለ
ዮሃንስ ዮሃንስ ሓውና እውን
በለ